რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
პოლიციის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლებს ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოში მსოფლიო საოჯახო კონგრესი ანტიდასალური განცხადების ფონზე მიმდინარეობს. მის კიდა მოსკოვის სახიფათოს უწოდებენ ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო ელემენტების განთავსებას. საქართველოს ოპოზიციური თავისუფალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერმა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მისი პარტია 16 მაისის გადაწყვეტილებას ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე საპროტესტო აქციებით უპასუხებს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 5 თანამშრომელი 7-7 წლით პატიმრობას შეუფარდა ეგრეთწოდებული კაბელების საქმეზე.
ჩადენილი დანაშაული, რა თქმა უნდა, სulis ჩვენი პარტიის ჩვეულებრივ დღის წესრიგს. ჩვენ შაბათს 21 მაისს 14 საათზე საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით კი საქმეში წარმოდგენილ და სასამართლოს თხოვნებზე გამოკვლეული მტკიცებულებების ერთობლიობით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია წინასწარი შეთანხმებითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის ფაქტი და ბრალდებულების მიმართ გამოტყულებელი განაჩენი დაადგინა. ამ გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეზე გაცემისველობაში უფრო ცოტათვის საუბრებთ. თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით დასავლეთისაგან მივიღეთ ციხე, ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა, მის შესახებ საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ თბილისში მსოფლიო საოჯახო კონგრესის მიათე საიუბილეო სიტყვაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა მისი მტკიცებით ქართველმა ერმა უკვე გაატკვეთა დასკვნები დასავლეთის პოლიტიკის შესახებ და მისი იმიჯი ჩვენს ქვეყანაში სრულიად დამახინჯდა. ვასაძემ გააკრიტიკა ასევე ქართული მედია, სადაც ბიზნესმენის სიტყვებით გამეფებულია ლიბერალების ტოტალური დიქტატურა.
კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო სტატისტიკა ოჯახების ნგრევისა. ბავშვისათვის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის დედის და მამის გაშორება. კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მეტ დედს და დედას და მამას აშორებს და ბავშვებს აუბედურებს თქვენი საყვარელი ლიბერალიზმი.
განცხადა ლევან ვასაძემ მსოფლიო საოჯახო კონგრესის მეოთხე საიუბილეო ხდომას თბილისში ესებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და სტუმრები უცხოეთიდან. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთისა და ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების მშენებლობა სუმინეთსა და პოლონეთში. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვლადიმერ მაკეის განცხადებით მინსკი და მოსკოვი შეთანხმდნენ, რომ იმშელებენ ერთობლივი შესაბამისი საპასუხო ზომების თაობაზე. 16 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა მინსკში, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს იმ საკითხთა გარშემო, რომელზეც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 16 ივნისისათვის დაგეგმილი ვიზიტის დროს იმშელებენ. სომხეთისა და აზერბაიჯანების პრეზიდენტები ევროპის დროით 19 საათზე გამართავენ მოლაპარაკებებს ვენაში, სადაც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებთან ერთად მთიან ყარაბაღში მყარი ზავის მიღწევის თაობაზე იმშელებენ. ეს სერჟ სარქისიანისა და ილხამ ალიევის პირველი შეხვედრა მას შემდეგაც მთიან ყარაბაღში აპრილის დასაწყისში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ესკალაციას ჰქონდა ადგილი. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინიმ ორშაბათს განაცხადა, რომ იგი აპირებს სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან შეხვედრას ვენაში. ათასობით შიიტი ხაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი ძვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტში შეტანილ ცვლილებებს აპროტესტებდნენ. პოლიციამ ქაბულის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზები გადაკეტა, რათა დემონსტრანტებისათვის არ მიეცა პრეზიდენტის სასახლესთან აქციის გამართვის საშუალება. 500 კილოვატის სიმძლავრის გადამცემ ხაზს პროექტის თანახმად ბამიანის პროვინციაზე უნდა გაევლო. თუმცა ავღანეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დაეზოგა თანხა, რის გამოც ახალი მარშრუტი გვერდს საულის ბამიანის პროვინციას, სადაც 2.5 მილიონი ხაზარი ცხოვრობს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახელმოსავის უფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე თბილისში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც მწვავე რეაქცია მოხვა.
უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში გვიამბობს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მონსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. შევეხებით დავას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონის გადასალახავი პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ ნინუცა ნანიტაშვილს.
ვსაუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქვა 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა, მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ მოლოდინზე, რომელიც უკავშირდება აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების დღევანდელ შეხვედრას. შევთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ერთი კვირის წინაც იყო საუბარი სატირის.
საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებში. ეს ხრუშოვის მერე, როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე.
ამბობს წითელი ზონის სტუმარი. დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს თბილისში სასამართლოს სადაო გადაწყვეტილებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ნუხსარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობსანიძეს და გიზო ხლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4,102,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. განაჩენის გამოცხადებას მწვავე უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ხდომაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზო ღლონტის განაჩენის გამოცხადებას. 7-წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4,000,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაო სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება. განაცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული არ არსებობს, თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს. არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალის სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილი მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთეო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის მთავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
გავხსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანიამ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რელსებზე გადადიან და ეცდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვდით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უტყუარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფოს შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარმოადგენენ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რასაც მართულ გუნდში არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორი ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაცვიურებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა კი მომხდარი შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი და დო საქმეს, რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს განაჩენს და შევისწავლეთ, რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმეც გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა საქმის განხილვისას იმჯერ ლებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება და მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს იქნება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გამართული შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ქართულენოვან პროგრამაში 3 წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Try
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგრძობთ მაოწებლობას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის ამს მეექვსე შეხვედრა. შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიან მოქალაქეთა გახშირებული დაკავება. ბოლო ორი კვირაა დაკავების ფაქტებმა იმატა არა მხოლოდ შიდა ქართლის, არამედ იმერეთის რეგიონის იმ სოფლებში, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრებიან. ერქნეთში იყო ჩასული ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურის, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება რეპორტაჟით. გოგა, მოგესალმებით და გისმენთ.
დიახ, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგმეთში დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის განსახილველი მთავარი თემა ოკუპირებულ სოფელ ხეიჩი ბონდო გოჩაშვილის საფლავის მდგომარეობა იყო. დაახლოებით ერთი კვირის წინ გარდაცვლილის ოჯახმა ნათესავებისგან მიიღო ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც საფლავის დარბევის კვალი ჩანს. ეს კადრები ტელევიზიებითაც გავრცელდა. დაღუპულის მამა გურამ გოჩაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას ხოვს. მისი აზრით, ჯერ საფლავი უნდა შემოწმდეს და იქ ნეშტის არსებობის შემთხვევაში მისი გადმოცემა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით მოხდეს. ბონდო გოჩაშვილი 4 თანასოფლელთან ერთად სოფლის განაპირას 2000 წლის 20 მაისს მანქანაში ჩაცხრილეს. აღნიშნული შემთხვევის დროს 5 ადამიანი გარდაიცვალა. იყო რამდენიმე ვერსია, თუმცა დამნაშავეთა დასჯა მაშინ ვერ მოხერხდა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ბონდო გოჩაშვილი, რომელიც ქართულოს ორი კონფლიქტის მონაწილე იყო, ცხინვალის მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოკლეს. რაც შეეხება საფლავის დარბევას, გურამ გოჩაშვილის აზრით, ეს საფლავის დარბევა შურის ძიებას და ოჯახის გამწარების მცდელობას უკავშირდება. ერთ-ერთი გამართული შეხვედრის ბოლოს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა საფლავის დარბევის შემთხვევა დაგმოდა ქართული დელეგაციის წევრებს პირობა მისცა, რომ საკითხს სწრაფად შეისწავლიან და ქართულ სამართალდამცავებს ინფორმაციას მიაწვდიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ დავით კობახიძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე, აღნიშნულ ფაქტზე და ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს საფლავის მდგომარეობის გარკვევის მიმართულებით. მისი თქმით, თუ ოჯახი ნეშტის გადმოცემების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს, მაშინ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩაერთვებიან. ვიტყოდ, რომ ქართულმა მხარემ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებისგან მოითხოვა სპეციალური ერთობლივი ჯგუფის შექმნა, საფლავის დათვალიერება და იმ შემთხვევაში, თუ ნეშტი საფლავში აღმოჩნდება, მოხდეს მისი გადმოსვენება ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარდაცვლილის მამამ გურამ გოჩაშვილმა გააკეთა. რაც შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, ქართულმა მხარემ გააპროტესტა საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების გახშირებული ფაქტები. მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ტრადიციულად დაკავებების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს 22 მოქალაქე დააკავეს, აქედან 20 უკვე თავისუფალია, ხოლო ორი მათგანის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები გრძელდება. ოსმა მხარემ დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა სპეციალური სადემილიტარიზაციო სადემარკაციო კომისიის შექმნა, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას პრობლემები და გაურკვევლობა მოეხმას. ამ საკითხზე ქართული მხარის პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან არანაირ საზღვარს არ ცნობს და კომისიის შექმნაც წარმოუდგენლად მიაჩნია. სრულდება ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის სამუშაოები. დავით სანაკოევის თქმით, ოსურ სოფლებში არხის რამდენიმე მონაკვეთი გასუფთავდა და ზაფხულში როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლები სარწყავ წყალს მიიღებენ. ერთმანეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 28 ივნისს გაიმართება.
დიდი მადლობა გოგა. მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენ მა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალშო ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერ ჯეთქი. მე ვინც პირადად ჭია მესვალა და სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესვალა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. და ამ საკითხზე სასაუბროდ ისინი დღეს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამ ეტაპზე სწორედ პრეზიდენტის ქმედებაზეა დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 მაისს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მოთხოვნების ბედი. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას დაასუსტებს, ციტატა, უხეშად დაარღვევს დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპებს და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას, ციტატის დასასრული. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ვეტოს დადება თუ ხელმოწერა, ამ არჩევანს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცესში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად რომ გააკეთებს, ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ 14 მაისს გაახმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ხაზი გაუსვა პრეზიდენტის შეშფოთებას საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანი მუშაობის საფრთხესთან დაკავშირებით. გამოცხადებული კონსულტაციების ფარგლებში 16 მაისს გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უსმენდა მათი დიდი ნაწილი აზრს ვერ ხედავს ვეტოს დადებაში, რადგანაც როგორც ბოლო პროცესებმა წარჩვენა საპარლამენტო უმრავლესობას აბსოლუტურად არ გაუჭირდება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო 76 ხმის მოპოვება. ამასთან, როგორც მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ აღნიშნა, ვეტო პროცესს ისევ პოლიტიკურ ჩარჩოებში დატოვებს, რაც არამომგებიანი იქნება საქმის წარმატებისთვის.
ბევრად სწორი იქნება ჩემს აზრით პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადოს კანონს, თუმცა მეორე მხრივ მოუწეს გარკვეული დრო არასამთავრობო ორგანიზაციებს სულად დავამუშავოთ საკითხი, რათა სრულყოფილად სამართლებრივად სწორი პოზიციით წარბგეს სასამართლოს წინაშე.
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ვეტოს დადებას აზრი არ აქვს და პრობლემას გასაღები ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მოარგოს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც ლაპარაკობს და განმარტავს, რომ 14 მაისს ფორსირებული ტემპით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სექტორის გარდა პრეზიდენტმაც უნდა მიმართოს. ამ ჭრილში ყურადღება რამდენიმე საკითხზე მახვილდება და უპირველეს ყოვლისა ეს პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. თუკი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გადაწყვეტილების მისაღება 9 წევრიანი შემადგენლობიდან 6 წევრის დასწრება და მათი უმრავლესობის, ანუ 4 წევრის თანხმობა წყმარა, სრულებების მიხედვით სასამართლოს პლენუმი გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 9 მოსამართლიდან 7 მოსამართლის დასწრების შემთხვევაში მიიღებს და ისიც მაშინ, თუკი სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 6 წევრის მხარდაჭერას მოიპოვებს. გიორგი გოცირიძე ამაჩვენებლების გაზრდის უკან პროცესების შეფერხების საფრთხეს ხედავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი, რაც შეექმნება ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების დაკმაყოფილებას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ მოსამართლეებს ექნებათ შესაძლებლობა ხელოვნურად დააბრკოლოს დახლვა იმით, რომ არ გამოცხადდნენ პლენუმის ხდომაზე, ან ასე ვთქვათ, უმცირესობას, ანუ სასამართლოს უმცირესობას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებისათვის არასასურველ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, ვეტო დაადონ.
ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა მაგალითად ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ახალი კანონპროექტით ხელისუფლებამ დასაჯა საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რაც მაგალითად თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასა თუ ტელეკომპანია რუსთავიორს უკავშირდება. უმრავლესობას მოწინააღმდეგეები საკუთარ რიგებში წყავს, მაგალითად რესპუბლიკელების სახით. დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონპროექტის ბედი იოლად ვერ გადაწყდება.
Ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონს გადასალახავი პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
დავით ბერძენიშვილი იმედს პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების კვალიფიციურობაზე ამყარებს. მისი თქმით, პრეზიდენტი თავად გადაწყვეტს ვეტო დაადოს თუ სხვა რა ფორმით შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კანონპროექტის დამტკიცებულ ვარიანტს გადაუგზავნის, პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ადღიანი ვადა აქვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:28-ია. წუთნახევარში დაახლოებით შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18:30 შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებმა აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში გამართული სამხრივი შეხვედრის დროს ერთობლივი სამხედრო ცნების ჩატარების თაობაზე იმშელეს, მივიღეთ თანხმობა და მზადვართ ასეთ ვარჯიშებს 2017 წლის გაზაფხულზე უმასპინძლოთ, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 16 მაისს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე საპროტესტო აქციებს იწყებენ, განაცხადა პარტიის ლიდერმა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. საქალაქო სასამართლო მორშაბას დამნაშავე ცნო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი და მათ 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით, დასავლეთისაგან მივიღეთ ციხე, ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა. ამის შესახებ საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 100-ე საიუბილეო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას თბილისში განაცხადა. რუსეთისა და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის აქტიური კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთსა და პოლონეთში. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები ევროპის დროით 19 საათზე გამართავენ მოლაპარაკეებს ვენაში, სადაც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებთან ერთად მთიან ყარაბაღში მყარი ზავის მიღწევის თაობაზე იმშელებენ. ევროვიზიის კონკურსის გამარჯვებულ უკრაინელ მომღერალ ჯამალას კიევის აეროპორტში როგორც ეროვნულ გმირს ისე დახვდნენ. ათასობით შიიტი ხაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი ძვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის პირველადი პროექტით მშენებლობას მოითხოვდნენ.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმარს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელ ნინუცა ნანიტაშვილს. ნინუცა არის ევროკავშირის ჯილდოს Women in Computing-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალგაზრდა ლიდერებისთვის განკუთვნილი ჯილდოს მფლობელი. რამდენად რთულია გოგონებისთვის ტექნოლოგიების სფეროში მოხვედრა. ამ და სხვა საკითხებზე ნინუცა ნანიტაშვილს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნასტასია არაპული.
რამდენად გახსნილია ეს ტექნოლოგიების სამყარო იმისათვის, რომ ქალები შიგნით შევიდნენ, რატო აღნიშნავთ ხოლმე ამას განსაკუთრებით, რომ აი ქალები ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობენ.
ზოგადად ქალები და ტექნოლოგიები არის სისტემა, რომელზეც საუბრობს მთელი მსოფლიო და მე მიხარია, რომ საქართველოს მიყვება ამ ტენდენციას და ჩვენც აქტუალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ზოგადად არის, რომ ტრადიციულად ტექნოლოგიები და ფუნდამენტური მეცნიერებები მიიჩნევა, რომ არის რაღაცა მხოლოდ მამაკაცის საქმე, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობაში უბრალოდ საჭირო არის ჰქონდეს კომპიუტერი და შესაბამისი ცნობა, რომ ცოდნა, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობდე, ხო, ანუ აქ თუ ადრე იყო რაღაც დიდ მანქანებთან მუშაობა საჭირო, რასაც შეიძლება ფიზიკური შრომა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ეს სრულიად ნეიტრალური პროფესია ამხრივ. თუმცა ძალიან საინტერესო ესეთი რაღაც გავიგე ცოტა ხნის წინ, რომ ზოგადად ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქვა 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა, მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოსშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია, რაც ეცეს.
კი, მოთხოვნა ბევრად მეტია.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ მოთხოვნა მეტია და წარმოედგინეთ, თუ მოთხოვნა ამხელა მოსახლეობის მხოლოდ რაღაც ერთი ნაწილი ერთვება ამ პროფესიაში, რამდენი კარგი კადრი იკარგება, ხო? და ნუ ეს თემა არის, რომ მოიყვანოთ ქალები. თუმცა ძალიან ეს პატარა გამოკვლევა იყო ჩატარებული, რომ ქალები კი არ უნდა მოვიყვანოთ, უნდა დავაბრუნოთ რეალურად, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც თუ პირველი ინჟინერი ქალი იყო ქალბატონი ადა და ანუ ადამიანი, რომელმაც დაწერა რაღაც ძალიან დიდი კოდი, რამაც ადამიანი გააფრინა მთვარეზე, იყო ქალი და ასე შემდეგ. მაგრამ 1984 წელს მოხდა ისეთი რაღაც, რაც შემოატრიალა ეს ნარატივი და მოხდა ის, რომ გამოვიდა პირველი კომპიუტერი და ის აღიქმებოდა როგორც ანუ ბიჭის სათამაშო მაშო და როდესაც ოჯახი ყიდულობდა
მას. როგორებისთვის ისე თოჯიდებს
ხიდა. ანუ იმიტომ რომ მაშინ დიდი ფუნქციური დატვირთვა არ ქონა, თუმცა იმ დროიდან ანუ უკვე ეს ჩაჯდა ახალი ნარატივი, რომ ეს არის უბრალოდ განსართობი ბიჭისთვის და შესაბამისად ზუსტად 1984 წელს, როდესაც ჩაირიცხენ სტუდენტები კომპიუტერული ინჟინერიის კურსებზე, უკვე უბრალოდ ნაკლები იყო ქალების წილი ამ პირველ კურსელებს შორის და ანუ მეცნიერები ამბობენ, რომ სწორედ ამან დაიწყო შემოტრიალება და ალბათ კარგი იქნება, რომ დაუბრუნოთ იმას, რა მოხდა მაშინ, რომ ეცადოთ, რომ ეხ რაღაცები გამოასწოროთ. ანუ ზოგადად ეს საკითხი ცდება გენდერის საკითხს, ხო? ანუ ეს არ არის უბრალოდ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც თანასწორობა პროფესიაში. ანუ არის ეს პროფესია, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა, თუმცა ანუ არ ვამბობ.
მაგალითად სკოლებში.
ხო, მაგალითად სკოლებში და ნუ ეს არ არის, ხო, ესეთი კრიტიკული საკითხი. არა, იმიტომ რომ მამაკაცები არ უნდა იყოს მასწავლებლები უბრალოდ, ანუ არ მოითხოვება თვითონ შრომის ბაზარს ეს თანასწორობა. თუმცა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები არის ძალიან პერსპექტიული საქმე, სწორედ ამიტომ არის დიდი ყურადღება, რომ ქალები ჩაერთონ, რომ ისინი ეკონომიურად ძლიერები იყვნენ, მათ შეძლონ, რომ ეს რაღაც ახალი პროფესია, ისე თქვა, თავისად გახადონ, ვინაიდან ეს არის მომავლის პროფესია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვადა დიდი ხანი არ გაუვა, რომელიც პირიქით უფრო და უფრო განვითარდება და სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ ქალები ჩაერთონ და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმა, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თბილისში, არის ის, რომ ანუ მათ გავაგებინოთ, რომ ეს შეიძლება ლება იყოს მათი ერთ-ერთი კარიერული გზა.
ეს ცოტათი იმას გავს მეტი ქალი პოლიტიკაში, ანუ მეტი ქალი ტექნოლოგიებში. რეალურად რამდენად ჭირდება ქალს ის, რომ ვიღაცამ აიღოს და წაიღოს, ან დააბრუნოს, ან მიიყვანოს ტექნოლოგიებში. აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც თუ ინფორმაცია აქვს თავისი ფეხითაც შეძლებენ იქ მიყვანას და არ დაჭირდებათ ხო ვიღაცის მიყვანა, დაბრუნება და ასე შემდეგ. შენი გამოცდილება იქნება საინტერესო, როგორ მოხდი აქ და აი თუ არის რაღაცა ბარიერები ან ხილული ანუ ხილავი რომელსაც ხვდები თუ ისეთ გახსნილიველია და პრინციპში არავისთან ომი არ გჭირდება იმისთვის რომ იქ შენი ადგილი დაიმკვიდრო.
მე სხვათშორის ძალიან რაღაცა შემთხვევით მოვხვდი ამ სფეროში, იმიტომ რომ სწავლობდი სოციოლოგიაზე, ანუ როდესაც უკავე სკოლაში არავის არ უკითხავს რომ ხოლმე კიდე ინჟინერი გამოხვიდეო და
შეკითხავს როგორც წესი არ
მოხვდეს. ხო, ასე, ამიტომ შესაბამისად წავედი სოციალურ მეცნიერების მართულები, თუმცა ანუ ისე გამოვიდა რომ დავიწყეთ ეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი, უბრალოდ იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი გვადამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე საქართველოს წარმოჩენა ძალიან დიდია და ეს იყო ერთ-ერთი გზა რომ რაღაც საქართველოს დიდ გლობალურ რუკაზე მოგვენიშნა როგორც ამ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ერთ-ერთი ქვეყანა. და შემდეგ უკვე რაც უფრო დავიწყეთ ამ ორგანიზაციების ჩატარება, მეც ანუ მივხვდი რომ თუ მინდა რომ ესეთ რაღაცები ვაკეთო, ამიტომ მეც ცოტა უნდა ვისწავლო რაღაც და ნუ რაღაც ონლაინ გავიარე კურსები რომ მესწავლო რაზე ლაპარაკობდნენ ჩემი მოწვეული სპიკერები და ანუ შემდეგ უფრო ერთვები და რაც უფრო მეც იგებ ამ სფეროს შესახებ ხვდები რომ პირველად უფრო ახალი რაღაც გამოვიდა და უნდა დაეწიო ამ ყველაფერს და ანუ სიმართლე გითხრათ ესეთი რაღაცა აგრესიული კამპანია მართლაც არაა საჭირო რომ აი ვიღაცა არ უშვებს და კარიერის ჩაკეტილი. როდესაც ჩვენ უყურებთ სხვადასხვა ანუ კვლევის შედეგებს უმეტესად ყველაზე დიდი პრობლემა რატომაც ქალები არ არიან არის რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ უბრალოდ არ იციან და არ არიან გაძლიერებულები მიმართულებით რომ ცოდნა ჰქონდათ რას ეწეოდნენ ამ პროფესიისგან და სწორედ ძალიან ხშირად უბრალოდ მათგან ხდება დისტანცირება რომ ეს არ იქნება ჩემი საქმე.
თან შეიძლება ცოტა რთულადაც ეჩვენონ ანუ რაღაც საშიშად ჩანდეს რომ აი ქალები ტექნოლოგიაში ფიქრონ რომ იქ ძალიან რთული რაღაცების კეთება მოხდება.
კი, ნამდვილად არის და ნუ რა თქმა უნდა ხა შეგვიძლია რაღაც მაგალითები მოვიყვანოთ როდესაც თქვა დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი თუნდაც განათლების სფეროში ან უკვე დასაქმების ადგილას, თუმცა ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონტრარგუმენტები რომ თქვა მაგალითად მამაკაცი პროფესორები ან დამსაქმებლები ძალიან ახალისებენ გოგონებს და ანუ წახალისება ხდება რომ თქვა უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გააკეთონ, ამიტომ რაღაც ერთპიროვნულად ალბათ ცუდი იქნება რომ ვისაუბროთ და ანუ მე მგონია რომ პირველში ეს არის რომ სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან არ ხდება
სათანადო
ინფორმირება და უკვე იქ სკოლებში ხდება სტერეოტიპები მასწავლებლების მხრიდან ეც რა.
თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა ახსენე და რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერიც იმის საშუალებით თუ არსებობენ ესეთი გოგონები ან გოგონების პატრონები, მშობლები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ და ხვდებიან რომ ეს მათი თემა შეიძლება გახდეს. აი სად შეიძლება ადამიანმა პირველი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის რომ არ შეეშინდეს, ანუ მაინც დიდი კოდების სამყაროში არ აღმოჩნდეს და ნელ-ნელა შევიდეს ამ სამყაროში, რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს.
პირველი ნაბიჯები ალბათ ყველაზე კარგი არის რომ უბრალოდ ონლაინ სხვადასხვა ძალიან მარტივიდან იწყება კურსები, რომელიც თქვა ერთ-ერთი საბებგორდია code.org, რომელიც უკვე თარგმნილია ქართულად და შესაბამისად აქ ენის ბარიერიც აღარ არის, რომ თქვა ინგლისური არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავიარე კურსი, სადაც უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაც თამაშის დონეზე სწავლობ ბლოკების აწყობას და შესაბამისად იმ ლოგიკის გარგებას, რაც დევს ყველა იმ ტექნოლოგიის უკან, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ზოგადად ონლაინ კურსები არის ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ თავი გამოცადო მოგწონს თუ არ მოგწონს. შეიძლება ხა ისეთი რაღაცა მხიარული არ იყოს პროცესი, თუმცა რაღაც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ მარტივად გააკეთონ ყველაფერი და აი თუნდაც ღონისძიებებზე დასწრება, როგორც არის ჩვენი ჯგუფის მიერ მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა შეხვედრები, ჰაკათონები, ასევე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ან ალბათ გაძლევს საშუალებას რომ მიხვდე ეს ზოგადად არამხოლოდ სფერო, არამედ ადამიანთა ეს რაღაცა წრე არის თუ არა ის, რაც მე მინდა რომ ვიყო ნაწილი და აი ხო ძალიან ვახსენეთ შესონებაზეც რომ ძალიან კარგი არის რომ სან-დიეგოს უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ მე პატარა ყოფილიყავ და აღწევდი ჯავარებს სან-დიეგოს უნივერსიტეტში.
და საინტერესო რამდენად მზარდია ეს კომუნა, ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ შემთხვევაში გოგო თუ ბიჭი ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ერთ სფეროს ავითარებენ. წლიდან წლამდე თუ იზრდება ინტერესი და რაოდენობა ამ ხალხის, ვინც ამ სფეროში მოდის.
შემიძლია ვთქვა რომ ნამდვილად იზრდება და მართლა პოზიტიურია ის განვითარება, რაც ბოლო წლების მანძილზე მოხდა ამ სფეროში, როდესაც ვიწყებით ჩვენ Google-ის დეველოპერების ჯგუფს 2011 წელს, მახსოვს რომ ძალიან ძნელი იყო მოგვეწებნა რაღაც ერთად შეკრული ადამიანები, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას გავავრცელებდით რომ მოდით პირველ ღონისძიებაზე და ეს მისულიყავით ყველა სკოლაში, ყველა უნივერსიტეტში და სათითაოდ ამოგვეკრიბა ხალხი, ვინც მოვიდოდა და მე გავავრცელებდა ამ სიტყვას და მოიყვანდა ბევრს. დღეს უკვე იმდენი რაღაც community-ან თემებია რომ მართლა და მიხარია და რაღაცა ისე გადავხედავ ხოლმე ამ წლებს და რამდენიმე გაკეთდა და რამდენიმე გაკეთებულა ესეთი განსხვავებით.
Ამბობს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტი Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელი ნინოცა ნანიტაშვილი. მას დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა. საქართველოში 18 საათი და 42 წუთია, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთ მივაშურებთ. მანამდე მუსიკა. Усмент радио თავისუფლებას ახლა როგორც უკვე თქვა უცხოეთ მიაშურებთ აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო წელს აპრილის დასაწყისში მომხდარი შეტაკება ყველაზე სისხლის მუხრელი იყო 1994 წლის შემდეგ 2 აპრილის დაპირისპირების დროს 65 ადამიანი მოკლეს ორივე მხარეს 16 მაისს ანუ დღეს ვენაში ჩავიდნენ აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტები რომელთა მოლაპარაკების თემა უნდა იყოს გასულ თვეში 5 აპრილს რუსეთი შუამავლობით მოგობით მიღწეული ზავი. ოქროპილ რუხაძე დეტალებით.
16 მაისს დღის განმავლობაში სომხეთის მედია იტყობინებოდა რომ არ არის ჯერ საბოლოო დადასტურებული რომ ალიევი და სარგზიანი ერთმანეთს შეხვდებიანო. სერჟ სარგზიანის და ილჰამ ალიევის შეხვედრა ვენაში და ეგეგმა საზოგადოებრიობისთვის ფარულ გარემოებაში, რადგან ვინ იყო ინიციატორი და ორგანიზატორი ამგვარი მოლაპარაკებისა ცნობილი არ არის. ალიევი და სარგზიანი ორმხრივი შეხვედრის გამართვის გარდა ვენაში მოლაპარაკებიან ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის მაღალი დონის წარმომადგენლებს. ავსტრიის დედაქალაქში არიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომლებიც სხვა თავის სადგურის სირიის საკითხის განხილვას აპირებენ ვენაში. მინსკის ჯგუფის სხვა წევრი საფრანგეთის წარმომადგენელი ასევე ჩავიდა ავსტრიის დედაქალაქში. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა 16 მაისს, რომ ის აპირებს შეხვდეს სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს, მაგრამ სოციალური მედიით გავრცელებული ცნობიდან ვერ შეიტყობთ ის მათ ერთად ხდება თუ ცალ-ცალკე. გადაგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღის გარშემო მოლაპარაკებები და მის გამო შეხვედრები ტარდება უშუალო დე-ფაქტო რეგიონის წარმომადგენლების მონაწილეობის გარეშე. რაც ერთი შეხედვით უხერხულ ვითარებას ქმნის, რადგან ადრე თითქმის იყო მცდელობა იმისა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში უშუალოდ ეს რეგიონი ყოფილიყო მიჩნეული დაპირისპირების მონაწილე მხარედ. ახლა სომხეთის პრეზიდენტი წარმოადგენს აზერბაიჯანის საპირისპირო მხარეს ამ კონფლიქტში, რომელიც 1988 წელს გაღვივდა და 1994 წლამდე სამხედრო დაპირისპირების შედეგად დაახლოებით 30,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. კონფლიქტმა ასეულათასობით ადამიანს დაატოვებინა საცხოვრებელი ადგილები. 1988 წელს მიმართა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ყოფი მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა ყრილობამ სომხეთის და აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების, ასევე საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოებს განეხილათ ოლქის აზერბაიჯანის შემადგენლობიდან სომხეთისთვის გადაცემა. ეს ფაქტი მიიჩნევა ზოგიერთი ანალიტიკოსის მიერ სამხედრო კონფლიქტისკენ სვლის დაწყების მომენტად. სომეხი ანალიტიკოსი ჰრანტ მელიქ შაჰნაზარიანი ამბობს, რომ ახლა შუამავალთა მთავარი ამოცანაა ფრონტისპირა ზოლში მშვიდობის დამყარება. მელიქ შაჰნაზარიანი არ მოერლის, რომ ვენაში რაიმე ამგვარი დოკუმენტი იქნება მიღებული. ბაქოში მოქმედი ანალიტიკური ცენტრის ატლასის თანამშრომელი ელხან საინოღლუ ფიქრობს, რომ თუ ვენის შეხვედრამ შედეგი არ მოიტანა, აპრილის მსგავსი დაპირისპირების გამეორების შესაძლებლობა იზრდება. 5 აპრილის შემდეგ სისტემატურად ირღვევა ზავის შესახებ შეთანხმება, რაშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. კონფლიქტის გამწვევას პოტენცია აქვს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბაქოს ზურგს უმაგრებს თურქეთი, ხოლო მოსკოვი, რომელსაც სამხედრო ბაზა აქვს სომხეთში და ერევანთან სამხედრო დახმარების შესახებ შეთანხმება აქვს გაფორმებული, ორივეს მთიანი ყარაბაღის გამო დაპირისპირებულ ორივე მხარეს აწვდის იარაღს. 15 მაისს შედგა აზერბაიჯანის, თურქეთის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რათა ერთობლივ სამხედრო მანევრებზე ემსჯელათ. აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში მოლაპარაკების შემდეგ ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ზაქირ გასანოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით საჭიროდ ჩავთვალეთ ერთობლივი სამხედრო ცვლილების ჩატარებაო. მისმა ქართველმა კოლეგამ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ გამოხატეთ მზადყოფნა ამგვარი ცრთვნებისთვის მასპინძლობა გაგვეწია, თანხმობა მივიღეთ და 2017 წლის გაზაფხულისთვის მოემზადებითო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა შეხვედრაზე, რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი ვენაში. ეს არის აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების კვტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს.
გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არა მხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებში, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უცხინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამეშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ გამართულ დისკუსიებში ხშირად იყენებდნენ სიტყვებს უგემოვნო, გადაჭარბებული ზომიერების არ მქონე, ტენდენციური, მაგრამ სატირა, რისი სატირა ზომიერება რომ იყოს დაცული. ავტორისეული ტენდენციურობა კი კარგი სატირისთვის ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და სწორედ ასეთი სატირა იდევნებოდა ხოლმე. თუმცა ისტორიას ახსოვს სატირა დაშვებული ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ. სატირის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობენ წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია და მისი სტუმარი ფსიქოლოგი გაგა ნიშარაძე.
კარგი სატირული ნაწარმოები არის ძალიან სასაცილო, გარდა იმისა რომ ძალიან ზუსტია. ხოლო რევიზორი გოგოლის არის ნუ სატირა თელ
სისტემაზე,
ქვეყანაზე. ისევე როგორც დავუშვათ კაცი ადამიანი, ხო, ქართული სატირის წვერვალი ალბათ, რო კითხულობ გეცინება, გარდა იმისა რომ სატირულია. მოგეხსენებათ, სატირიკოსები ძალიან არ უყვართ თვით იმ პერიოდებში, როდესაც სატირა მოსულა. ამიტომ ილია ჭავჭავაძესაც, გოგოლსაც და სალტიკოვ-შედრისაც შეხვდა ბევრი მტერი და არაკეთილ მსურველი. ეხლა საბჭოთა პერიოდში კი იყო ოქროპირი, იყო ნიანგი. ქართული პრესიდან აი ნიანგი რაღაცა პრაქტიკულად ერთი კარიკატურა დამრჩა, რომელიც დავამახსოვრდა, ეს არის მაღალსართულიან სახლში, კორპუსში, KPA და ქვევიდან მეზობელი ყვირის ან დამაძინეთ, ან დამპატიჟეთ. ეს სატირა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს დაამახსოვრდა. იყო რაღაცა გაელვებები, ნუ მაგალითად უკვე გვიან ცხადიეს შესანიშნავი სატირული ფილმია „ისფერი მთები“. იყო რაღაცეები, აი ნოდარ დუმბაძის ერთი მოთხრობა მახსენდება, როდესაც გმირი ჩადის გურიაში და იქ რაღაც მოხუცებს ელაპარაკება და ისინი ამბობენ, რომ რა უბედურება, გაძვირდა ყველაფერი, ეს არ არის, ის არ არის და ესეუნება, რას ებზოდით აბა იმ ნიკოლოსო. და რას სასაცილო, ვერ ამ მოთხრობის თარგმანი გაჩნდა ლიტერატურულ გაზეთაში და ეს პასაჟი იყო ამოიღებული.
რა თქმა უნდა, ამოიღე. და რა გადარჩამე?
ნუ დაარჩე მოთხრობა სვათებაზე პარტალია.
სატირა აღარ იყო.
სატირა დაბლოთ არ იყო და როგორც
მაგას ვამბობ, მოთხოვნილება საზოგადოებაში ეთყობა იყო სატირაზე.
რა თქმა უნდა, ანეკდოტები
ყოველთვის იყო. დღესაც არის. მაგრამ სატირა აღარა გვაქვს ფაქტიურად. აი მაგალითად გიფიქრე ალბათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული დასავლეთში არის სასცენო სატირული მონოლოგები. მონოლოგები, რომელსაც აი ძალიან პოპულარული მსახიობები გამოდიან და ხადაობენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე. საქართველოში პრინციპში არ იმუშავა ამ ტრადიციამ. ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი იმიტაციები, ხო?
ხო, ნუ ხადია ახლა.
ჰუმორინა და ასე შემდეგ, სადაც სასაცილოა, როცა ვიღაცას ბაძავ.
იყო რაღაცა მსდელობები, რაღაც მულცერიალი რო იყო შევარნაძის დროს. დარდუბა, ვანო, ჯავახიშვილის
შოუ. ხო, აი ეგ მონოლოგი არის.
ხო, აი მონოლოგი. კი, რაღაცები არის, რაღაცები. მაგრამ ისიც არის საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე, როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე და
სერჟა რატო იყო პოპულარული
კმაყოფილება. სერჟა მერე გაქრა. აღარ არის სერვისაზე, ისე როგორც ოსებზე არ არის. ნუ რა ვიცი, მოჭამა თავისი დრო. ახალი თაობა მოვიდა, ახალი პერსონაჟები გაჩნდნენ. ხლავარ ვიტყვი ვინ და რა.
ანეკდოტებს ელაპარაკო.
ხო, ანეკდოტი საერთოდ ისეთი რაღაცა, სადაც ნუ ძირითადად ორ სამ თემას უტრიალებს, ეს არის სექსი, პოლიტიკა და ტუალეტი ფაქტიურად. სტალინის დროს პოლიტიკა ეგრევე 10 წელი იყო მინიმუმ, თუმცა მაშინაც იყო. მაგალითად ამას ნახე გამოქვეყნებული ვიღაცის საქმე, რომელიც ჩასვეს ორი ანეკდოტის მოღოლისთვის. Ну, ანეკდოტი რო ეხლანდელი შესახედავიდან არც არაფერი რა, მაგრამ ну იმ დროს იყო. Да мере амбობდნენ რო სუკი სპეციალურად იგონებდა ამ ანეკდოტებს, რომ გამოეშვა ორთქლი. იმიტომ რომ ვიღაცაზე გაცინება, ვიღაცის დადაბლება, როგორც სატირაში არის ხოლმე მიღებული, ну რაღაცნაირად ნაკლებად სახიფათოს ქმნის, იმიტომ რომ დაბუღმილი ქვეშევრდობი უფრო სახიფათოა ვიდრე დამცინავი. თუმცა საბოლოო ჯამში მე რო გითხო, სულ ცოტა არანაკლებ სახიფათოა.
მაგრამ მაინც რაღაც დაბუდადებული თემები და არის კიდეც დღევანდელ სატირაში. ანუ ცოლაპარაკო სატირის კრიზისზე კი თვალე არიან გვაქვს ეს ჟანრი ჯერ კიდევ ცოცხალი, ანუ შეიძლება ნიანგი აღარ არის პოპულარული და რამდენჯერმე შეწყდა მისი გამოცემა, მაგრამ ტელევიზორში ადამიანები გამოდიან და პოპულარულია.
კი, ეხლა ცხადია, ყველაზე დაბუდადებული თემა არის სამღვდელოება და ეკლესია.
ხო.
ამაზე არავითარი შაყირი არ შეიძლება და ეს ძალიან კარგად ჯდება იმაში, რაც თქვი, ცოტა ხნის წინ, რომ ყოველგვარი ეს დოგმატური იდეოლოგია ეწინააღმდეგება სატირას სასტიკად.
აი წარმოგიდგენია რომ შარლი ებდოს მსგავსი კარიკატურა რომ დაბეჭდილი იყო საქართველოსში.
ხო, ნუ უნდა წასულიყო სასწრაფოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. წასულიყო, არ ვიცი ხო, ესეთი გრამატიკული ფორმა სწორია თუ არა, მაგრამ ნამდვილად არ დაედგომებოდა.
ხაჩოს მაშინ ბევრი ამბობდა რომ შარლი ებდოზე რომ ეს ფრანგული ტრადიცია, ფრანგული კულტურის მართალია შეიძლება ითქვას.
არა, ხო, სატირა ინგლისელებს რო აქვთ ისეთი.
ну ინგლისში შეიძლებაოდა იგივე მოხდა.
ხო რა და მოხდა კიდევაც. თავშეს ეხლა რომელიღაც ბლოგერებმა დადეს, ну სრულიად შარლი ებდოს, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია არის, რომ სიცილი შეიძლება ყველაფერს. ну არ ვიცი, ალბათ გონია რომ თლათ ყველაფერზე არა. და აი ამ ინგლისურმა ბლოგმა გამოაქვეყნა, ეხლა რაღაც სრულიად ფანტასტიკური შემთხვევა მოხდა, რაღაც რუსეთში, ბავშვის მომლელმა უზბეკმა ქალმა როგორც აღმოჩნდა შიზოფრენიკი იყო, თავი მოაჭრა ბავშვს. აი ამაზე იყო კარიკატურა. ნუ აქ გონია რომ აღარ არის რა სასაცილო. თუმცა შავი იუმორს ძალიან პატივცემ.
მაგრამ ესე იგი არის თემები, რომელსაც არ შეიძლება ქილით.
ანუ ჩემს აზრით არის, მაგრამ ესე იგი პრინციპში არ არის, მაგრამ ეს უკვე გემოვნების
შარლი ებდოს გემოვნებაზე შეიძლება საუბარი.
კი, რა თქმა უნდა.
მაინც და მაინც დახვეწილი გემოვნებით არ გამოიჩინა.
ხო, ალბათ არა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკვირული პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია radiotavisupleba.ge.